adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună capitolul 3 din cartea lui Ieremia. Dumnezeu zice, dacă soțul divorțează de soția sa și ea îl părăsește și ajunge soția altuia, se mai poate întoarce bărbatul acesta la ea? Oare nu va fi chiar și țara aceea complet pângărită? Dar tu te-ai desfrânat cu mulți iubiți și totuși te întorci la mine, zice Domnul. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește. Unde nu te-ai necinstit? Stăteai pentru ei pe marginea drumului ca arabul în deșert și ai pângărit țara cu desfrânările și cu răutatea ta. De aceea ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit. Cu toate acestea, tu ți-ai păstrat fruntea de desfrânată și ai refuzat să te rușinezi. Acum nu e așa că strigi la mine? Tată, nu ești tu călăuza tinereții mele? Își va ține el mânia pe veci? O va păstra el totdeauna? Iată, așa ai vorbit și ai făcut lucruri rele cât ai putut. Este foarte interesant să știm când a fost dată această solie. Înainte sau după descoperirea legii pe timpul lui Iosia, dar trebuie să vă spun, nu am găsit până în prezent argumente solide pentru a stabili cu precizie data acestui mesaj. Ar trebui să citim cel puțin primele versete din capitolul 3, cartea lui Ieremia, ca o aluzie la Deuteronom 24. În primele versete din Deuteronom, capitolul 24, se vorbește despre divorț, nu intru în detalii, spun doar că o femeie părăsită, o femeie care primea o carte de despărțire din partea soțului ei, se putea recăsători. Dar dacă și cel de-al doilea o părăsește sau moare, aceasta nu se mai putea întoarce la primul soț, pentru că faptea ei era o urăciune înaintea Domnului și această faptă ar aduce un păcat asupra țării. Femeia era considerată pângărită. Dar aici nu este vorba despre o nouă căsătorie, cum ar indica speța de la început, primul verset al capitolului 3 din Ieremia. Aici este vorba despre o curvie. Este, în primul rând, sensul spiritual al termenului, este un adulter spiritual și apoi nu este exclus, vom vedea în altă ocazie că era totuși o practică obișnuită atunci, să fie vorba efectiv despre infidelitatea în cuplurile de atunci, o practică posibil foarte des întâlnită. Așadar, aici este vorba despre o curvie spirituală. Asta înseamnă recidivă. Este o alegere repetată, consecventă a altor dumnezei. Dar Dumnezeu îi poate reprimi și acesta este un comportament pe care i-ar trebui să-l înțeleagă în ciuda faptului că aveau o lege cu care se obișnuiseră, dar Dumnezeu, repet, îi poate primi din nou, dar nu așa cum cred ei sau cum vor ei când sunt la ananghie, nu cu metehnele lor. În felul acesta, mesajul transmis acestui popor este al unei iubiri dincolo de ceea ce omenește acceptau ei, dar o iubire care cerea, în schimb, eliminarea oricăror greșeli, oricăror infidelități, schimbarea patimilor lor. Versetul 2 are o întrebare retorică. Unde nu te-ai necinstit? Această întrebare retorică denotă exasperarea profetului. Evreii ajungeau nu numai la infidelitate, ceea ce este un păcat, dar nu este la fel de mare precum cele care urmează, dacă ar exista un comparativ între aceste păcate. Așadar, evreii nu ajungeau nu numai la infidelitate, ci și la desfrâu pe față, un desfrâu la drumuri, asemenea prostituatelor în căutare de clienți. Este o poftă nesățioasă, nu o nevoie. Nevoia teoretică apăruse, versetul 3, acolo se vorbește despre ploile oprite. Ploaia de primăvară care lipsește, asta înseamnă O criză înseamnă suferință, înseamnă penurie, nu mai exista mâncare. Așadar, există o nevoie, dar în ciuda acestei nevoi, fruntea rămâne de desfârnată. Poporul nu are rușine, este obraznic, este încăpățânat. Pedeapsa aceasta n-a făcut nicio impresie asupra lui Iuda. Așadar, dacă locuitorii din Iuda nu reacționează la secetă, în mod obligatoriu, vor reacționa la o lovitură mult mai mare. În versetele 4 și 5, acolo unde era un strigăt către Dumnezeu, considerat călăuza tinereții, este probabil o aluzie la reformele lui Iosia. Împăratul era fără îndoială un reformator. Dar poporul nu era chiar o cutie de rezonanță pentru cineva care ciupea corect coardele. Ceea ce făcuse Manase nu putea fi șters atât de ușor. Există un anumit conservatorism în ceea ce privește moravurile, practicile religioase, idolatria chiar, la nivelul poporului de jos. Nu este întotdeauna obligatoriu ca reforma unui împărat să fie promovată și copiată la nivelul bazei piramidei, la nivelul poporului de jos. Întotdeauna este știut, există o influență puternică a împăratului, a celor care se află în vârful piramidei, dar această influență nu este întocmai reflectată și la baza piramidei. Poporul mergea după Iosia, dar în egală măsură conserva niște practici, niște obiceiuri încă de pe vremea lui Manase. Dar poporul acesta credea că Dumnezeu, adică soțul în limbajul simbolic, acceptă ușor orice în numele unei amintiri din tinerețe. Tu ești călăuza tinereții mele, versetul 4. Dar ceea ce urmează, cred că ne poate demonstra cu asupra de măsură că există un comparativ, sau dacă vreți, un superlativ al păcatului. Chiar dacă, din punct de vedere teologic, noi de multe ori nu intrăm în asemenea analize. Dar, cred că efectul retoric al acestui text pe care vreau să-l prezint în continuare ne ajută să înțelegem că există un comparativ sau poate să existe un superlativ. Este foarte elocventă în această situație comparația dintre Iuda și Israel. Israel care apare în următoarele versete din capitolul 3. Noi am perceput până în prezent Iuda pe o poziție oarecum superioară. A beneficiat de unele reforme spirituale, a avut parte de câțiva regi mai înțelepți decât omologii lor din nord și totuși, după Ieremia, lucrurile stau altfel. Dau exemplu, versetele de la 6 la 11. Domnul mi-a zis iarăși pe vremea regelui Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice colină înaltă și sub orice arbore verde și s-a desfrânat acolo. Și eu ziceam că după ce a făcut toate acestea se va întoarce la mine, dar nu s-a întors și vicleana ei, soră Iuda, a văzut aceasta. Și am văzut că, deși m-am despărțit de necredincioasa Israel pentru adulterul ei și am dat o carte de despărțire, Iuda, sora ei cea vicleană, nu s-a temut, ci s-a dus să se desfârneze la fel. Și prin desfârnarea ei nesocotită a pângărit țara și a comis adulter cu piatra și cu lemnul. Și cu toate acestea, Iuda, sora ei cea vicleană, nu s-a întors la mine din toată inima, ci cu prefecătorie, zice Domnul. Și Domnul mi-a zis, Israel cea necredincioasă s-a dovedit mai dreaptă decât Iuda cea vicleană. Israelul, trebuie spus, fusese luat în robie de asirieni cu aproape 100 de ani în urmă. Posibil că Iuda privea de sus către semințile din nord, care fusese reluate de valul istoriei, mai ales pe fondul unor conflicte mai vechi. Existau niște tensiuni, niște animozități între cele două regate. Dar, în esență, a luat Iuda aminte la această lecție? Israelul optase pentru un divorț deschis. Israel fusese consecvent în căderea lui, în divorțul lui. Pe când Iuda, mi se spune aici, este vicleană. adică avea aceleași atitudini ca și Israel, la care se adăugau ipocrizia și înșelăciunea. Versetul 7. Și eu ziceam că după ce a făcut toate acestea se va întoarce spre mine, dar nu s-a întors și vicleana ei soră Iuda a văzut lucrul acesta. Exilul fraților din Nord nu a fost o lecție pentru iudei, care au făcut întocmai ca și fraților din celelalte 10 seminții. În schimb, versetul 10 pe care l-am prezentat ne arată că Iuda a făcut o mișcare de reformă. Cea realizată de Iosia este un exemplu. Dar această mișcare de reformă este de formă. Este formală. Inima ei era tot în idolatrie. Și atunci apare verdictul, versetul 11. Israel, cea necredincioasă, s-a dovedit mai dreaptă decât Iuda, cea vicleană. Cum se explică pe scurt acest verdict? Culpa este mai mare pe măsură ce cunoștința este mai mare, pe măsură ce privilegiile sunt mai mari. Care sunt avantajele lui Iuda? În primul rând, succesiunea neîntreruptă de regi din casa lui David, deci fără răsturnările politice care s-au întâmplat în Nord. În al doilea rând, prezența templului în țară, contează foarte mult acest aspect, plus faptul că în țară erau cei mai mulți preoți și leviți, adică reprezentanții oficiali al lui Jehova. Un al patrulea exemplu este chiar lecția lui Israel. Această lecție predată de Dumnezeu, dar Iuda rămâne necredincioasă, rămâne ipocrită, cu o falsă spiritualitate, în ciuda faptului că prin fața ochilor iudeilor s-au perindat câteva lecții usturătoare. Sunt în finalul acestui capitol câteva apeluri la întoarcerea lui Israel, versetele 13 și 14. Recunoașteți doar nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini, sub orice copac verde și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru și eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi duce înapoi în Sion. Și este o promisiune frumoasă în finalul acestui capitol. Este o promisiune pentru restaurarea unui Israel în care cele două seminții pot trăi la olaltă. Dar este, după cum vedeți, o promisiune condiționată care totuși nu s-a întâmplat niciodată. Dau doar câteva exemple, versetul 17. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi tronul Domnului și toate popoarele se vor aduna la Ierusalim în numele Domnului și ei nu vor mai urma pornirile rele ale inimilor. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la nord, în țara pe care am dat-o ca moștenire părinților voștri. Așadar, după cum vedeți, planuri frumoase de viitor, dar care sunt ratate, nu pentru că Dumnezeu nu este de acord cu ele, este chiar autorul acestor planuri, nu pentru că poporul ar fi vrut, probabil că ar fi vrut, poporul a ales totuși greșit. Este o profeție condiționată care nu s-a împlinit. Dar rămân de văzut ce se va întâmpla cu Iuda în următoarele capitole din cartea prorocului Ieremia. Sunt câteva mari păcate ale acestei țări în următoarele pagini ale Bibliei și îmi propun să le prezint într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!